Da den fremmede kom tilbage til kroen, sov Johannes endnu. Han løste i hast sine vinger af og lagde sig til ro ved hans side. Ved daggry vågnede Johannes. Den fremmede sprang også op fra lejet og fortalte ham, at han havde drømt ganske underligt om prinsessen og hendes sko i nat, og bad ham derfor ret inderligt at spørge prinsessen, om hun ikke skulle have tænkt på sine sko. Jeg kan lige så godt spørge om det ene, som om det andet, sagde Johannes. Til jeg er vist lige langt fra det. Jeg ved, at jeg må dø. Men jeg får hende dog en gang endnu at se, tør endnu en gang tale med hende. Det var rørende at høre. Det arme unge menneske, der før var så naturlig, så elskelig, talte nu ganske som en klorinsk bog. Men hvad gør ikke kærlighed? Grædende kastede han sig om vennens hals, testamenterede ham sin lille ejendom og gik nu med bankende hjerte op på slottet. Salen var allerede opfyldt med mennesker. Dommerne sad på deres sæde, og den gamle konge stod og tørrede sine øjne i et hvidt lommetørklæde. Snart trådte prinsessen ind. Og hun var endnu langt skønnere end dagen forhen. Trompeterne blæste. Prinsessen vinkede af Johannes, der nu trådte hen foran hende og knælede ved tronens fod. Med hulsageligt fyrsteligt smil spurgte hun ham om, hvad hendes tanker havde dvælet ved sidste nat. Dette smil. Dette smil kunne have gjort lykke både i en roman og på teatret. Men det forsvandt i det ordet sko kom fra hans læber. Hun bed sig i sine, blev bleg som et lig, og sidstrene af harme tilstod hun, at han havde gættet rigtigt. Hele den, hvor blev ikke den gamle konge glad. Han hoppede salen rundt på det ene ben, mens hele det forsamlede folk klappede i hænderne for ham, den lykkelige bejler, der nu havde gættet første gang. Jublende kastede Johannes sig om den fremmedes hals, da han kom tilbage til kroen. Fortalt det var ledes himlen så underligt ved, hans drøm havde frelst og hjulpet ham. Og med barnlig tillid stolede han på, at den gode Gud ville hjælpe ham, også de to følgende gange. Den næste morgen var han atter tilsagt at møde på slottet. Aftenen gik omtrent som den foregående. Da Johannes sov, spændte den fremmede igen sine vinger på, og ledsagede atter prinsessen til og fra bjerget. Men brugte denne aften begge risene, så hun havde mærker deraf på sin liljehvide ryg. Denne gang tænkte hun på sin handske, og Johannes, underrettet af den fremmede, der atter foregav at have drømt det, gættede rigtigt, til kongens og det hele folks glæde. Den gamle konge begyndte allerede at få lidt kulør igen, og de gamle koner farvede ikke længere brændevinet sort. De var næsten vise på, at den guldlokkede ungersvend, som de kaldte Johannes, nok ville sejre og vinde prinsessens hånd. Men nu nærmede den tredje og afgørende prøve sig. Så snart Johannes var falden i søvn om natten, bandt den fremmede sig igen vingerne på ryggen, tog alle tre ris i hånden og hængte det store slagsværd ved sin side. Det var en mørk og stormende nat. Prinsessen svingede sig højt i luften. Hendes lange sorte hår flagrede i vinden. Lynene glimtede blink i blink om hende, og man så, at hun var bleg som døden. Men hun lå højt, og hendes latter blandede sig underligt med stormen. Tre gange svingede hun sig over sin blomsterhave, hvor benraderne af de mange bejlere hang i træerne, og syntes at danse til vindens lystige musik. Udmattet kom hun til bjerget, og sank næsten besvimet i armene på de små nisser, der straks bar hende ind i salen til trolden, deres konge. En sådan nat som denne, sagde hun, har jeg aldrig oplevet. Det havler og stormer, og den hele himmel er en brændende ild. Lystighed og danse begyndte i bjerget, men hun kunne ingen del tage deri. Hun stirrede stift hen for sig, greb derpå troldens hånd, og fortalte, hvorledes den nye bejler også anden gang havde gættet, og at det var at frygte, at den tredje gang kunne gå ham lige så heldigt, og at hun der aldrig mere kunne komme herud i bjerget. At hendes kraft der lidt efter lidt ville svinde hen, og til sidst ganske tabe sig. Nej, det skal ikke ske, sagde trolden. Hvad jeg nu vil give dig at tænke på, skal han ikke kunne udfinde, uden at han er en langt større mand end os alle til sammen. Men lystige ville vi være i denne midnat og tumle os lidt i bjergets vælvende sale. Og nu greb han hende ved hånden, og begge virvlede sig hen i lystige danse. Men da tiden kom, at hun måtte hjem for ikke at savnes på slottet, besluttede trolden selv at ledsage hende. Den fremmede sled sine tre ris op på dem, og trolden måtte bekende, at han aldrig før havde været ude i sådan et haglvejr som dette. Da de kom til slottet, trykkede han et kys på hendes læber, i det han hviskede: "Tænk på mit hoved." Men den fremmede hørte det, og da prinsessen var smuttet igennem vinduet ind i sit sovekammer, og trolden ville vende tilbage til bjerget, greb han ham i hans sorte, filtrede marelokker og skilte ved et hug med sit slagsvær hans stykke hoved fra kroppen, hvilken han kastede ned langt ude i det oprørte hav. Men hovedet tog han hjem, vaskede blodet af og bandt det så ind i et stort, blåternet lommetørklæde, hvilket han næste morgen gav til Johannes, hvem han på det strengeste pålagde ikke at åbne det, før prinsessen den sidste nat spurgte ham om, hvad hun havde tænkt på. Der var ikke plads på slottet for den menneskemasse, som strømmede til. Mange blev klemt for derud, og de fleste blev grusomt trådte på deres ligtorne. Rådet var samlet. Den gamle hjerter konge stod i al sin pragt og herlighed, med æbler og scepter i hånden, og den tunge guldkrone på sit gamle hoved. Prinsessen sad dødningeblad i en kulsort kjole og vinkede med streng alvor af Johannes. Han nærmede sig tronen. En dyb tavshed herskede i salen. Hurtigt åbnede han tørklædet, og med et skrig styrtede prinsessen tilbage. Alle blev forfærdede for det i døden nu langt hæsligere hoved. Johannes tabte der hånden og bøjede sig tavs over prinsessen. Langsomt hævede hun sig i vejret, rakte ham hånden og erklærede nu med sitrende stemme, at han var hendes udkårne brudgom, da han nu så lykkeligt havde udholdt sine tre prøver.